บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนของสมถกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ดีในส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดที่เคยมีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในรูปที่มีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นลงไปได้แต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันธรรมะปฏิบัติทั้งมวลไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันอยู่ในตัวของธรรมะเรานั่นเองดังนั้นกิจวัตรประจำวันที่บุคคลประพฤติปฏิบัติไปในรูปที่ยุติด้วยเหตุผลและความดีสามารถลดละบรรเทากิเลสในชั้นต่างๆให้เจือจางประบางลงไปก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะเพิ่มพูนส่วนแห่งความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างรวดเร็วขึ้นดังนั้นขั้นตอนของการปฏิบัติพระเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงออกไปโดยอเนกปริยายเรียกว่านัยยะต่างๆอย่างพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบแก่มานพทั้ง16คนซึ่งเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีที่มากราบทูลถามปัญหาซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าเนื่องจากมานพเหล่านั้นเป็นผู้เบือนหน่ายในคารวาสวิสัยคือการครองเรือนมุ่งหมายความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์พระธรรมเทศนาส่วนใหญ่จึงเน้นไปในการสำรอกกิเลสกามเพื่อไม่ให้จิตพัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายเป็นประการสำคัญแต่วิหารในการแสดงนั้นก็จะแสดงไปโดยวิธีการต่างๆแต่เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะเข้าสู่จุดหมายคือความสงบและความรู้ยิ่งซึ่งจะบังเกิดขึ้นจากปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาของบุคคลนั้นๆแม้จะเป็นธรรมะที่แสดงแก่คนซึ่งมีพื้นฐานบารมีสูงและมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระอรหันต์ก็ตามแต่โดยโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติความสามารถในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นมีความแตกต่างกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะสัมผัสผลตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆอย่างที่เชตุกันนีมานพได้มากราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนอื่นท่านก็กล่าวยกย่องสรรเสริญสถานะของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ศัตรูดีศัตรูชอบโดยพระองค์เองมีพระปัญญาจักษุที่รู้แจ้งเห็นจริงถึงสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงท่านเองมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าสามารถที่จะชี้แจงแสดงทางแห่งความสงบให้แก่ท่านได้จึงขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางแห่งความสงบให้ทราบซึ่งความสงบทางสงบนั้นที่จริงก็มีอยู่หลายชั้นแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติถ้ากิเลสลดลงไปความสงบมันก็เกิดขึ้นในแต่ละชั้นได้จนเกิดความโกรธอย่างรุนแรงขึ้นมาแต่ก็ใช้ธรรมะคือการข่มใจเอาไว้ให้รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นใจก็ได้รับความสงบในชั้นหนึ่งหรือบางครั้งบางคราวจิตใจฟุ้งซ่านซัดสายไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากมายเหลือเกินบางคนก็หางานมาทำหาบทสวดมนต์มาสวดหาหนังสือธรรมะมาอ่านควบคุมจิตใจของตนให้สงบไว้ในเรื่องนั้นๆใจก็จะรับความสงบกว่าปกติที่เคยเป็นหลักธรรมปฏิบัติทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกิเลสลดละลงไปความสงบก็จะบังเกิดขึ้นอาจจะทรงแสดงในรูปของบุญญกริยาวัตถุหรือวัตถุที่จะให้เกิดบุญซึ่งบุญในส่วนเหตุก็คือการขจัดกิเลสให้เจือจางประปางลงไปจากจิตใจผลที่เป็นส่วนผลก็คือความสุขใจที่บุคคลเหล่านั้นจะพึงได้รับจากการมาเป็นบุญในแต่ละข้อ เพราะแต่ละอย่างก็เป็นทางแห่งความสงบด้วยกันทั้งนั้นในชั้นของศีลทั้ง5ประการก็เป็นความสงบในชั้นเวรภัยซึ่งก็ปิดประตูไว้ได้ถึง5ทางด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าถ้าบุคคลได้สมาทานศีลอยู่เสมอไม่ประพฤติไม่กระทำลักษณะที่เป็นการละเมิดศีลในแต่ละข้อก็ปิดทางแห่งเวรภัยจากการละเมิดศีลได้แต่ว่าปัญหาเหล่าอื่นก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางแห่งความไม่สงบนั้นไม่ได้มาจากด้านศีลอย่างเดียวบางครั้งมันก็มาในด้านจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดเฉยๆพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในอีกชั้นหนึ่งคือเรื่องของสมถกรรมฐานอย่างที่ทราบกันสมถกรรมฐานเป็นข้อปฏิบัติที่มุ่งหมายจะสงบกิเลสประเภทความโลภโกรธหลงเหมือนกันแต่ว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าคือไม่ถึงกับประพฤติกระทำอะไรออกมาทางกายทางวาจาที่เป็นทุจริตเพียงแต่ความคิดเป็นทุจริตเท่านั้นแต่ว่าทุจริตก็คือทุจริตจะมีลักษณะเหมือนกับไฟคือก่อให้เกิดความเร่าร้อนตามปริมาณของไฟที่ติดขึ้นในแต่ละขณะเพราะมโนทุจริตถึงในที่นี้เรียกว่านิวรธรรมทั้ง5ประการเมื่อเกิดขึ้นก็จะเผาลนจิตใจของบุคคลให้เร่าร้อนก็ทรงแสดงธรรมะในชั้นที่จะลดละบรรเทาความเร่าร้อนจากความปรุงคิดปรุงของบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะคิดปรุงด้วยอำนาจของกามฉันท์หรือด้วยอำนาจของพยาบาทก็ตามแต่พอมาถึงในชั้นนี้เนื่องจากผู้กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่มีปัญญาแล้วก็เป็นนักบวชอยู่ก่อนแล้วธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงจึงมุ่งที่จะให้เกิดใช้ปัญญาโดยรับสั่งเป็นใจความว่าให้เธอมองเห็นเนกขมะคือการที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกไปจากกามเป็นทางแห่งความเกษมและมองเห็นโทษของกามคุณทั้งหลายให้ประจักษ์แก่ใจของตนเองเปลี่ยนพยายามที่จะถ่ายถอนจิตใจของตนเองจากอำนาจของกิเลสกามทั้งหลายและพยายามขจัดกิเลสเครื่องกังวลที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนให้เบาบางลงไปซึ่งก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นโครงสร้างหลักของผู้ต้องการความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีในทางพระพุทธศาสนาพอตามปกติแล้วเราจะพบว่าธรรมะทั้ง3กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกุศลอกุศลและส่วนที่เป็นกลางๆนั้นส่วนกลางๆไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้าใจของบุคคลไม่มีปัญหาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในทุกขสัจโดยสรุปที่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ซึ่งก็หมายความว่าขันธ์5นั้นก็คือขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งของมันมันเป็นกฎธรรมชาติของมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมีการประจวบประชุมกันของสิ่งนั้นๆมันก็เกิดเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะขึ้นมาแต่เราก็จะมองเห็นในแง่ของความเป็นจริงว่าพวกขันธ์ธาตุอายตนะคือคนสัตว์พูดง่ายๆว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆนั้นก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์แก่เราเสมอไปบางอย่างเราเห็นแล้วแม้จะมีความพิบัติแตกสลายหรือล้มตายไปของคนของสัตว์ของสิ่งของนั้นๆแล้วก็อาจจะรู้สึกเฉยๆมีหนำซ้ำบางครั้งก็อาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีโดยซ้ำไปที่สมบัติของศัตรูพินาศไปหรือศัตรูพินาศไปหรือฐานะตำแหน่งของคนที่เป็นศัตรูของเราประสบความพิบัติไปเราเกิดความชื่นชมยินดีแต่ว่าที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์มีความโศกความร่ำไรรำพันเป็นต้นนั้นมันก็เกิดขึ้นในวัตถุกามที่มีการกำหนดอีกแนวหนึ่งเท่านั้นเองคือไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจที่ทรงใช้อีกแนวหนึ่งว่ากำหนดว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราและการกำหนดในแนวนี้ก็พึงสังเกตว่าบางครั้งใจมันก็ยอมรับได้ปรับได้เช่นว่าเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งหนึ่งก็ต้องการที่จะให้คนอื่นก็ยอมรับนับถือสถานะในตำแหน่งนั้นๆแต่ใครไม่ยอมรับนับถือสถานะเหล่านั้นเราก็เกิดปฏิฆะบ้างเกิดความไม่พอใจบ้างบางครั้งก็รุนแรงอาจจะตึงถึงกับไปอาฆาตพยาบาทเขาบ้างแต่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงสถานะเหล่านั้นไปแล้วแต่ความยึดถือเหล่านั้นก็ปล่อยวางไปไ พราะว่าเมื่อมีคนมาเรียกร้องตามฐานะเดิมเราก็พร้อมที่จะปฏิเสธว่าเราไม่ได้เป็นในฐานะเหล่านั้นแล้วเพราะการยอมรับนับถือในสถานะที่เคยปรารถนาอยู่ก่อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเมื่อบุคคลมาพิจารณาก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวกลางๆคือตัวอัปยากตธรรมมันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองถ้าใจไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ในแนวใดแนวหนึ่งมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลในแนวนั้นๆที่ปรากฏออกมาเป็นรูปของเวทนาเวทนาจึงมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆแม้บางครั้งจะทรงจำแนกแสดงออกไปตั้ง5ตั้ง9ตั้ง6หรือตั้ง32ตั้ง108อะไรก็ตามแท้จริงแล้วมันก็มีเวทนาหลักอยู่เพียง3เวทนาเท่านั้นทำไมจึงมีอยู่3เพราะว่าธรรมะมันก็มีอยู่3คือกุศลอกุศลและกลางๆเพราะงั้นเมื่อบุคคลไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเวทนาได้ทั้ง3แต่เวทนาทั้ง3ที่เกิดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีนั้นเพิ่งสังเกตว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าถ้าสุขแล้วจะต้องเกิดจากกุศลทุกข์แล้วจะต้องเกิดจากอกุศลหรือว่ากลางๆแล้วอุเบกขาและไอเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วจะเกิดขึ้นมาจากธรรมที่เป็นกลางๆหรืออัพยากฤตก็ขึ้นอยู่กับใจของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในขณะนั้นๆบางคนรู้สึกว่าได้ด่าตามที่ตัวอยากด่าได้พูดตามที่ตัวอยากพูดอยากนินทาตามที่ตัวได้นินทารู้สึกสะใจสบายใจเพลิดเพลินเป็นสุขจากการพูดจากการกระทำเช่นนั้นตอนสุขเวทนาในลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากอกุศลที่ออกมาทั้งในรูปวจีทุจริตบ้างกายทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างแต่บางครั้งเราอาจจะเกิดทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติก็ได้โดยการประพฤติปฏิบัติความดีแต่ในตอนต้นก็เกิดทุกขเวทนาอย่างการบำเพ็ญเพียรในด้านจิตใจนั้นเราจะประสบในด้านทุกขเวทนามากคือปวดเมื่อยในด้านร่างกายเป็นต้นเกิดขึ้นนี่ก็แสดงว่าทุกขเวทนาบางครั้งมาเกิดมาจากกุศลจากกุศลธรรมก็ได้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงกลุ่มบุคคลเอาไว้เป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าทรงใช้คำว่าธรรมสมาทานบางอย่างคือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็มีทุกข์เป็นวิบากคือมีทุกข์เป็นผลที่จะเกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลต้องจำใจทำความชั่วเพราะถูกบีบบังคับถูกข่มขู่ถูกคุกคามให้ประพฤติในกระทำเช่นนั้นจำเป็นจะต้องทำความชั่วเหล่านั้นไปโดยการจำใจจริงๆโดยความทุกข์ใจจริงๆแต่ความชั่วก็คือเรื่องของความชั่วในสุดตนเองก็ได้รับความทุกขเวทนาได้รับความทุกข์ในโอกาสต่อไปเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำชั่วเหล่านั้นนี่ทรงแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติบางอย่างให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็มีทุกข์เป็นผลต่อไปด้วยการปฏิบัติบางอย่างนั้นมีทุกข์ในปัจจุบันแต่ก็มีสุขเป็นผลในโอกาสต่อไปอย่างการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสของความอยากได้อยากสนุกเพลิดเพลินอยากพักผ่อนเป็นต้นมาบำเพ็ญเพียรความดีในขั้นต่างๆอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันนั้นในเชิงของเวทนาแล้วมันก็เป็นทุกขเวทนาในปัจจุบันหรือเหมือนในการหมั่นขยันศึกษาเล่าเรียนหมั่นขยันในการประกอบกิจการงานต่างๆก็มีทุกข์อยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นแต่ว่าในที่สุดจะมีสุขเป็นผลที่ทรงใช้คำว่ามีสุขเป็นวิบากในโอกาสต่อไปนี่ก็แสดงเห็นได้ว่าบางครั้งการประกอบความดีมันก็มีทุกขเวทนาได้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าผลต่อจากนั้นก็จะเป็นความสุขทำนองเดียวกันบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในประชาติต่างๆอย่างที่เคยศึกษาเราเรียนกันมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะประสบความทุกข์ในปัจจุบันแต่จะมีสุขเป็นผลในโอกาสต่อไปการประพฤติปฏิบัติบางอย่างในข้อที่3นั้นทรงแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่ก็มีทุกข์เป็นวิบากคือมีทุกข์เป็นผลในโอกาสต่อไปเช่นว่าคนจะทำอะไรก็ทำไปตามเพลิดเพลินความพอใจอยากเที่ยวเที่ยวอยากนอนนอนอยากคุยคุยอยากสนุกสนานก็สนุกสนานมันก็รู้สึกเพลินเพลินดีสบายดีชีวิตก็ไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากนักไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่ในที่สุด จากการที่ไม่ได้ศึกษาในวัยที่ควรศึกษาไม่ได้ประกอบกิจการงานในวัยที่ควรประกอบกิจการงานไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อกำลังเรียวแรงสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในที่สุดตนเองก็จะประสบความทุกข์เพราะขาดความรู้บ้างเพราะขาดทรัพย์บ้างเพราะขาดสถานะบ้างเพราะขาดหลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจเป็นต้นไปผลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและทั้งในโอกาสต่อๆไปนี่ก็แสดงเห็นว่าความสนุกเพลิดเพลินในบางอย่างนั้นตัวมันเองก็เป็นอกุศลในแง่ของธรรมะก็เป็นอกุศลเป็นความเกียจคร้านเป็นพวกอบายมุขต่างๆแต่คนก็รู้สึกเพลินรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องเหล่านั้นก็ดูแล้วก็เป็นสุขดีแต่ก็จะมีทุกข์เป็นผลคือมีทุกข์เป็นวิบากในโอกาสต่อไปในขณะนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขเวทนาก็ได้ทั้งที่เขาเริ่มจากความทุกข์แต่ที่แน่นอนว่าโอกาสต่อจากนั้นเขาจะประสบความทุกข์ข้อที่4นั้นทรงแสดงว่าธรรมะสมาทานบางอย่างคือการประพฤติปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตบางอย่างนั้นมีสุขในปัจจุบันแล้วก็มีสุขเป็นวิบากต่อไปในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีวาสนามีบารมีมีพื้นฐานในด้านต่างๆดีอยู่แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปอีกไม่มากก็ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นการปฏิบัติของท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรก็ทำนองคล้ายๆกับว่าก็ข้าวก็ไม่ต้องนาก็ไม่ต้องทำข้าวก็ไม่ต้องขุงก็มาถึงก็เปิบกินได้เลยมันก็เหนื่อยนิดหน่อยในกรณีที่ต้องตักเคี้ยวเท่านั้นเองบางครั้งพระเจ้าก็ทรงอุปมาไว้ว่ามันเหมือนกับคนที่ไปนั่งในโต๊ะในที่รับประทานอาหารคือรับประทานอาหารได้เลยเพราะทุกอย่างมันก็พร้อมอยู่แล้วลักษณะของผู้ปฏิบัติเช่นนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งทรงใช้ว่าคิปปะปัญญาคือรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้เร็วเป็นคนประเภทดอกบัวพ้นน้ำรอรับแสงพระอาทิตย์ประตูแสงพระอาทิตย์หน่อยเดียวก็จะบานได้อย่างเช่นพระยสะเถระมาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วหรือภาษารีบุตรฟังธรรมะสองคาถาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นต้นปฏิบัติก็สบายด้านในที่สุดก็มีสุขก็เป็นวิบากด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องของธรรมะนั้นจะมองกันเพียงจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะก็คงจะไม่ได้จะต้องมองการตลอดทั้งกระบวนหรือไม่ใช่มองเฉพาะปัจจุบันแต่มองผลที่ต่อเนื่องจากปัจจุบันแล้วก็ผลในอนาคตที่สืบต่อไปด้วยแล้วจึงจะเห็นธรรมะเป็นกระบวนเหล่านั้นว่ามันจะอยู่ตามสมควรแก่สถานะของธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลซึ่งกระทำความชั่วแล้วจะรับความสุขความเจริญเพราะการกระทำชั่วของตนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนซึ่งทำความชั่วจะไม่มีความสุขความเจริญเพราะว่ากรรมของคนเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันแต่ก็มีกรรมในอดีตมีผู้ใหญ่ในปัจจุบันสนับสนุนอยู่เป็นต้นดังนั้นเวลาแสดงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงได้เพียงว่าบุคคลที่ทำความชั่วนั้นตราบใดที่ความชั่วยังไม่ให้ผลก็จะรู้สึกเพลิดเพลินในการกระทำชั่วของตนเปรียบเหมือนคนที่กินอ้อยซึ่งมีรสหวานที่ตอนปลายแต่ว่าที่โคนเป็นพิษแล้วเมื่อกินไปหวานไปเพลินไปพอเจอไปถึงยาพิษเข้าก็จะประสบอันตรายจากยาพิษข้างล่างและในขณะเดียวกันก็เป็นอาถรรพ์นะคือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งคนซึ่งกระทำความดีแล้วจะรับความเดือดร้อนเพราะการกระทำดีของตนซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่คนทำความดีอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจจะประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆก็ได้เพราะว่ากรรมไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันดังกล่าวแล้วคนอาจจะกำลังเสวยผลของอดีตกรรมอยู่ก็ได้แต่อดีตกรรมที่นำผลให้เกิดเป็นความทุกข์นั้นจะต้องเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลส่วนในปัจจุบันนั้นเป็นผลที่จะเขาจะต้องได้รับในโอกาสต่อไปแต่ตามปกติแล้วการทำความดีมันก็มีลักษณะเหน็ดเหนื่อยต้องทวนกระแสต่ออารมณ์ของตนเองทวนกระแสต่ออารมณ์ของบุคคลอื่นบางครั้งบางคราวก็ถูกคนอื่นเขาริษยาไม่พอใจในความดีความเด่นของบุคคลนั้นๆซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมะเองก็จะต้องหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่านั่นคือธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นเอง แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดด้วยประการทั้งปวงก็ยังมีคนจองร่างจองฐานเหยียดเบียนกันด้วยประการต่างๆตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นับประสาอะไรกับสามัญชนคนทั่วไปที่จะไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกประทุษร้ายไม่ถูกริษยาอาฆาตแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็อาจจะหาประโยชน์จากการเบียดเบียนริษยาอาฆาตของบุคคลเหล่านั้นเพิ่มความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนแต่จริงมันก็เป็นการพิสูจน์จิตใจของบุคคลได้ประการหนึ่งว่าจะมีความอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรดังนั้นเรื่องของธรรมะปฏิบัติจึงเป็นการชี้ให้เห็นชัดตรงไปว่าตัวการใหญ่จริงๆนั้นมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเจตสิกธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตในแต่ละขณะแล้วก็มีการกำหนดอารมณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามพื้นฐานจิตใจในแต่ละขณะในแต่ขณะของอารมณ์เหมือนกันแล้วข้อนี้จะเห็นได้ว่าพวกวัตถุกรรมอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆว่าเป็นบ่วงมารบ้างเป็นเครื่องผูกของมารบ้างเป็นพวงดอกไม้ของมารบ้างบางทีก็ใช้คำว่าเปลือกตมอะไรไปต้นก็ทรงสรุปเป็นรูปธรรมคือชี้ในเชิงรูปธรรมให้เห็นโดยอุปมาอุปไมยที่มากมายได้แก่แต่ตัวการจริงๆก็ทรงชี้ไปที่จิตซึ่งไปกำหนดหมายจิตที่ไปกำหนดหมายแล้วไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นถ้าไปกำหนดหมายว่าสวยว่างามใจมันก็กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์เหล่านั้นแล้วข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายจริงๆเพราะว่ารูปเดิมนั่นเองแต่ว่าเมื่ออารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปมีการกำหนดหมายเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งมิตรมันก็กลับเป็นศัตรูสามีภรรยาซึ่งรักกันมากก็กลับฆ่ากลับเป็นศัตรูกันกลับแตกแยกกันและบางครั้งก็ทำลายล้างกันนี่จะเห็นว่าบุคคลก็คนเดิมแต่ว่าอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปการกำหนดบุคคลกำหนดกรณีนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะดังนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่กิเลสกามไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุกามพวกกิเลสกามที่ไปกำหนดอารมณ์ถ้ากำหนดในแนวน่าใคร่น่าปรารถนากิเลสสายโลภะก็เกิดแต่ในขณะเดียวกันบางขณะอารมณ์นั้นเองก็กำหนดในแนวปฏิฆะคือความไม่พอใจความกระทบกระทั่งความไม่ยินดีจิตใจก็เปลี่ยนไปเป็นโทสะดังนั้นเพิ่งเข้าใจว่าการที่ทรงแสดงว่าให้มองเห็นคุณของเนกขัมมะคือการออกจากกิเลสออกจากกามว่าเป็นทางแห่งความเกษมนั้นเป็นโวหารในการเทศเพราะจริงการออกจากกิเลสมันก็ต้องออกกันทั้งหมดนั่นแหละแต่อย่าลืมว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องถึงการแม้จะพูดถึงกิเลสกามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสังเกตว่ากิเลสกามนั่นเองถ้าเราชอบในตัววัตถุกามนั่นเองถ้าใจเราชอบไอ้กิเลสฝ่ายโลภะมันก็เกิดทีนี้ถ้าเกิดผิดหวังเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดกิเลสสายโทสะแต่การที่เกิดกิเลสในลักษณะนั้นก็เพราะว่าใจคนมีโมหะหรือมีอวิชชาอยู่แม้แสดงเพียงข้อเดียวหรือแสดงเฉพาะพวกกิเลสกามแต่ก็ย่อมหมายถึงพวกโทสะและก็พวกโมหะตามไปด้วยเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันปัญหาการที่จะออกจากให้เห็นเนกขัมมะเป็นทางเกษมนั้นคำว่าเนกขัมมะแปลว่าการออกเพื่อคุณที่ใหญ่กว่าบางทีเราเรียกการออกบวชของพระพุทธเจ้าว่ามหาภิเนสกรมคือการออกเพื่อคุณที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการดำรงชีวิตแบบชาวโลกนั้นจะไม่มีคุณเลยมันก็มีคุณตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบเราจะเอาไปเปรียบเทียบอะไรกับอะไรแต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดการครองเรือนในรูปแบบอะไรก็ตามเป็นทางมาแห่งโทษเป็นทางมาแห่งทุลีเป็นทางมาแห่งเวรภัยแล้วก่อความทุกข์นานาประการให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแต่ก็เห็นเนกขัมมะคือการออกจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทางแห่งความเกษมแต่เอาก็จริงแล้วในเชิงของการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าประพฤติปฏิบัติได้ยากเพราะกระทวนกระแสของกิเลสแรงมากแต่นั้นประเภทของบุคคลในโลกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมีอยู่4ประเภทเช่นเดียวกันประเภทแรกก็คือไม่เห็นโทษของกิเลสกามและก็วัตถุกามแต่ประการใด กายของตนเองก็ไม่ออกไปจากเรื่องเหล่านั้นจิตใจก็มัวเมาหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านั้นประเภทที่เราเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคคือการประกอบตนให้ผัวพันหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องของความรักความชังต่างๆตามวิถีชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปบุคคลประเภทที่สองนั้นก็อาจจะพยายามที่จะดึงกายของตนออกไปเช่นจะออกไปฟังธรรมจำศีลประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเป็นนักบวชในเพศต่างๆแต่ใจก็ยังไม่วุ่นยังไม่วายที่จะคิดครุ่นคิดคะนึงหาถึงสิ่งที่ตัวใคร่ปรารถนาพอใจลักษณะของอารมณ์เหล่านี้บางครั้งถ้าเป็นไปรุนแรงพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ากระสันคือเป็นลักษณะโหยหาเรียกร้องต้องการสิ่งที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจแม้ว่ากายจะอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าใจก็กลับไปอยู่ในที่หนึ่งขาดความสงบบุคคลอีกประเภทหนึ่งนั้นแม้จะอยู่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่แต่ว่าใจได้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับเพ่งพินิจพิจารณาเห็นโทษของกิเลสของอารมณ์ต่างๆได้ประจักษ์ชัดแก่ใจก็พยายามถ่ายถอนความรู้สึกนึกคิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรักความชังให้น้อยลงจนถึงสามารถที่จะหยุดความรักความชังในเรื่องบางเรื่องลงไปได้โดยลำดับเรียกว่าตัดขาดในหลายๆเรื่องหรือว่าตัดขาดมันโดยลำดับโดยการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการเปิดโอกาสกว้างแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะสามารถที่จะปฏิบัติขึ้นไปได้จนถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งเป็นอริยบุคคลชั้น3ในพระพุทธศาสนาส่วนประเภทที่4นั้นก็เป็นการออกจริงๆคือทั้งกายทั้งใจคือหมายถึงว่าเป็นการบวชพร้อมทั้งกายทั้งใจอาจจะอยู่ในเพศนักบวชประเภทใดก็ตามแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็กายก็บวชใจก็บวชคำว่าบวชกับคันมะเนกขัมมะก็มีความหมายใกล้ๆกันเนกขัมมะแปลว่าการออกเพื่อคุณอันใหญ่การบวชแปลว่าการเว้นทั่วคือเว้นกิจกรรมต่างๆที่จะนำมาซึ่งกิเลสทุลีความเดือดร้อนในด้านต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่บุคคลจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติและที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมองเห็นในส่วนที่เป็นคุณของกุศลธรรมหรือของความดีทั้งหลายและจิตใจก็จะเกิดฉันทะอุตสาหะพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติในกุศลธรรมเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป